Кыргызстанда саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арваңыз угарман, бүгүн 20-октябрь, күнгө жума, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабий уулу. Алдыдагы жарым саатта Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин жок кылынышынан кийин криминалга тиешеси бар экени айтылган бир катар адам кармалды. Бийликтин криминалга каршы күрөшүнүн тегерегиндеги талкууну сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Израиль армиясы 20-октябрда Газа тилкесин бомбалоону улантты. Аба соккулар негизинен аман калуунун айласын көрүп түндүктөн агылган 100 000 палестиндер баш калкалап жаткан түштүктөгү Хан Юнис шаарына урулду. Израиль Газа тилкесинде Хамас радикал тобуна тиешеси бар 100 объектини бутага алганын билдирди. Ошондой эле маалда Израиль Ливан чек арасына жакын жайгашкан ири Кирьят Шмон шаарынын тургундарын жапырт эвакуациялоону баштады. Байкоочулар эсебинде бул жакын арада Сахал жердеги операцияларын баштайт дегендин белгиси. 7-октябрда Хамастын жоочулары Израилдин аймагына чабуул койгондо 1400 кишини өлтүрүп, дагы бир нечесин барымтага алган. Арасында канча чет өлкөлүк киши бар экени азырынча белгисиз. Израиль ошондон бери Газа тилкесин блокадага алып бомбалап келе жатат. Хамас башкарган сектордон саламаттык сактоо министрлиги согуш тутангандан бери 3785 палестиналык каза тапканын жарадарлардын саны 12 000 экендигин билдирди. Соңку бир сутка ичинде Кыргызстандын аймагында эки жолу жер титиреди. Сейсмология институту бүгүн 20-октябрда саат 13:35 Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында очогундагы күчү 4 балга жеткен жер титирөөдөн Кант жана Бишкек шаарларында силкинүү 4 балл болуп сезилгенин билдирди. Ал эми кечээ 19-октябрдын кечинде саат 21:16 Нарын облусунун аймагында очогундагы күчү 3 баллды түзгөн жер титирөө катталды. Силкинүү Кочкор районунун бир нече айылында 2.5-3 балл болуп сезилди. Чет өлкөлүк өкүл мыйзамына тиешеси жоктугун бүгүн дагы бир депутат айтып чыкты. Жогорку кеңештин депутаты Арсланбек Малиев башынан эле бул долбоорго автор болбогонун Азаттыкка билдирди. Анын жардамчысынын айтымында Малиевдин ордуна кол коюлганын байкагандан кийин аны авторлордун катарынан алып салуу тууралуу кат жогорку кеңештин төрагасына жөнөтүлгөн. Мыйзамдын демилгечиси депутат Надира Нарматова алгач анын менен авторлаш болгон 32 депутат болчу, арасында Малиевдин дагы аты жазылган. Кийин улам бири баш тартып отуруп, азыр 19 гана калды. Нарматова мыйзамдын максаты бейөкмөт уюмдардын саясатка аралашуусуна жол бербөө экенин айтып келет, бирок жергиликтүү жана ири эл аралык эркин уюмдар ал мыйзам бийликтин катасын ачык айткан, сындаган ар бир кишини куугунтуктап камоого жол ачарын, андыктан сөз эркиндигине, адам укуктарына зал акасы чоң болорун белгилеп жатышат. Бизнес өкүлдөрү болсо Кыргызстан эл аралык уюмдардан өзүнүн социалдык маселелерин чечүүгө көп каражат алууга мажбур экенин, эгер бул мыйзам кабыл алынса, анын баарына бөгөт коюлушу ыктымал экендигин айтууда. Кыргызстанда инфляция катуу темпте жогорулап баратканын бүгүн парламентте бир нече фракция жана топ келерки жылдын бюджетин карап жатканда депутат Султанбай Айжигитов айтып чыкты. Ал мунун бир себеби катары коммерциялык банктардагы насыялардын үстөк пайызы өтө кымбат болуп жатканын белгиледи.
Любой баа 30% кредит алган адамдын чыгарган продукциясы, кылып аткан услугасы сразу кредит алышы менен 30% кымбаттап кетип атат. Анан ал жанагы накладываться этип баягы снежный ком болуп көбөйүп, биз бул жол менен кете турган болсок, оңдобосок, биз туңгуюкка келебиз. Биз уже туңгуюкка кетип атабыз. Биз экономикабызды барып-барып жаргата кап коебуз да.
Депутат Султанбай Айжигитов. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев болсо инфляциянын себебин импортко байланыштырды. Ал азык түлүк дээрлик толугу менен сырттан сатылып алынгандыктан баа өсүп жаткандыгын айтты. Орусияда сот Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Алсу Курмашеваны 72 саатка камоо, тактап айтканда 23-октябрга чейин камакта кармоо тууралуу чечим чыгарды. Курмашеваны 18-октябрда Казанда чет элдик агент катары каттоодон өтүүдөн баш тартканы үчүн деп кармашкан. Орусияда мындай айып үчүн 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Радионун татар башкыр кызматынын редактору Прагада жашаган. Орусиянын жана АКШнын жараны Курмашева быйыл майда Татарстанга үй бүлөлүк себептен улам барган. 2-июнда ал Чехияга кайтаарда аэропортто кармап эки паспортун тең тартып алышкан. Ошондон бери ал Орусиядан чыга албай турган. Эркин Европа Азаттык радиосу Курмашеванын кармалышын кескин айыптоодо. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы башкармалыгы, журналисттерди коргоо комитети, АКШ конгрессинин өкүлдөр палатасынын тышкы иштер боюнча комитети орус бийлигин Курмашеваны токтоосуз бошотууга чакырышты. 2012-жылдан бери Орусияда чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам иштеп жатат. Анын айынан жарандык коомдон жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, эркин журналисттер жана активисттер куугунтукка кабылууда. Аларда Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин орус паспорту бар, бирок Украинадагы согушка баргысы келбеген мигранттарды жарандыктан чыгарууну сунуштады. Буга чейин дагы мамлекеттик дууманын депутаты армияга барбай аскердик милдетин өтөбөгөн мурдагы мигранттарды жарандыктан ажыратууну сунуштаган. Август-сентябрь айларындагы рейдде аскердик каттоого турбаган орус паспорту барларды аныктап, аскердик комиссариатка жеткирген учурлар көбөйгөн. Расмий эсепте орус жарандыгын алган кыргызстандыктар 600 миңден ашуун. Орусиянын атуулдугун алган борбор азиялыктарды согушка тартуу өнөктүгү Москва Украинага согуш ачканда башталган болчу. Чүйдө 15 жаштагы кызга үйлөнүүгө аракет кылган 21 жаштагы жигит жана аларга нике кыйган имам кармалды. Чүй облустук милициясы диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу деген негизде кылмыш ишин козгоду. Кыргызстанда 2016-жылы 18 жашка жете электерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Анда 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Никеге уруксат берген кыздын ата-энеси дагы, нике кыйган имам дагы сот жообуна тартылат.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан, ошондой эле мобилдик тиркемебизден башка жаңылыктарды дагы окууга чакырабыз. Берүүбүздү уланталы. Кыргыз бийлиги криминалга каршы күрөштү улантып, эми ага катышы бар мамлекеттик кызматкерлерди тазалай баштаганын жарыялады. Ушул тапта Крым Төбөл, Камчы Көлбаев жана бажа кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланыштуу болгон 50 жакын бажа кызматкери ушул аптада иштен бошотулду. УКМКнын төрагасы Камчы Экташиев болсо жакын арада ушул өңүттөгү иштер күчөтүлөрүн убада кылды. Ушул компаниянын шаары менен бир катар ишкерлер дагы камакка алынган. Криминалдын жана коррупциялашкан топтордун мамлекеттик органдар жана бизнестеги таасири канчалык? Учурда аракеттерден кандай майнап чыгат? Эксперт талдайт берүүсүндө ушул суроолордун тегерегинде талкуу өтүп, ага Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Мирлан Жээнжүрөев, журналист Алий Токтокунов, инвестиция боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Шумкарбек Атылбек уулу жана Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкын Даутов катышты. Сөз Айбек Бийбосуновдо.
Али мырза, сизден баштайын деп атам талкууну. Мына сиз азаттыкта иштеп турганда, андан кийин дагы ушул бажадагы коррупция, Райымбек Матраимовго байланыштуу коррупциялык схемалар боюнча да бир катар иликтөөлөрдү жасадыңыз. Сизден сурайын дегеним, ушул 50 адам кимдер болушу мүмкүн жана криминалдын бажыдагы коррупцияга кандай байланышы болушу мүмкүн?
Рахмат Айбек. Туура 2020-жылдын 20-октябрында, 3 жыл мурда биз ошол Райымбек Матраимовдун бажы системасына киргизген тууган уругун, дос чарларын, куда сөөктөрүн тизмелеп, ар биринин аттарын атап бергенбиз. Мен бажыдагы жана башка булактарым ошол кызматтан алынган 50 адамдын арасында ошол биз тизмелеген адамдар бар экенин ырасташты. Андан тышкары Камчы Көлбаевдин иниси бар экенин ырасташты. Камчы Көлбаевга тиешеси бар башка адамдар бар экенин ырасташты. Менин оюмча жакында ал тизме ачыкка чыгат. Мендеги маалыматка караганда кызматтан кете турган бажычылар 50 көп. Райымбек Матраимовго байланышы бар деп. Эми бул жерде ага байланыштырганда эмне байланыштырат? Аны менен бирге ошол коррупциялык иш аракетти чогуу жүргүзгөн деп байланыштырылат. Райымбек Матраимов жалгыз өзү кылган эмес да. Анын ошол жан жөөкөрлөрү колуна кол, бутуна бут болуп кошо урдашкан адамдар ошолор. Буга чейин биздин иликтөөлөрдө алар адамдардан кантип акча талап кылганын, кантип берген акчасын көтөрүп кеткенин бүт айтып беришкен. Тилекке каршы 3 жылдын ичинде айрымдары кызматын которуп, өздөрүн коопсуздандырып, айрымдары жогорку кеңешке келгенге үлгүрүштү. Биз алардын атын ачык айткандан коркпошубуз керек, тартынбашыбыз керек. Бүт далилдер чогулган жана өздөрү уурулугун мойнуна алышкан. Депутат Нурлан Ражабалиев кимден кантип акча алганын пара иретинде Райым Бекматаевдин атынан эмне иш жүргүзгөнүн ошол эле биздин күбөлөр маалымат бергендер айтып беришкен.
Ал киши өзү соттун чечимин да чыккан.
Коррупционер экенин мойнуна алып 12 миллион сом төлөгөн. Тилекке каршы азыр депутат болуп отурат. Андан тышкары Абдыбакап Боронбаев деген дагы бир Матраевдин оң колу азыр депутат болуп отурат. Мен ушума караганда жана ушундай болушу керек. Бул бажыдагы тамырлашкан уурлук системасын тазалоо бажы менен эле бүтпөйт. Ал башка дагы кызматтарга келет. Айталы ошол Матраевдин бир тууган кайнысы Бишкектеги аэропорт Манаста жана темир жолдо иштеп кеткен бажы кызматын жетектеп кеткен мисалы Искендер Тургунов деген жигит азыр ички иштер министрлигинде акчаны адалдоого каршы күрөшкөн кызматта иштейт экен, чоң кызматта. Көрбөйсүңөрбү? Кимдин колуна мындай берип атабыз кызматтарды? Ушуга окшогон адамдардан мындай тазаланып аягына чейин чыгыш керек. Анан буларды кызматтан алып эле койбостон уурдаган акчаларын мамлекетке кайтарыш керек. Алардын мындай канча уурдаганы бир орто эсеп менен белгилүү.
Рахмат пикириңизге. Мирлан мырза, мына жогорку кеңеште сиз ошол жогорку кеңеште депутат болуп турганыңызда криминал бажыдагы коррупциялык схемалар боюнча сөз алып сүйлөп жүргөн депутаттардын бири болдуңуз. Азыркы учурда криминалга тиешеси бар бир катар мамлекеттик кызматкерлер, айрым депутаттар дагы камалат деген ар кандай сөздөр жүрүп жатат. Негизи эле бийликтеги адамдардын криминал менен болгон байланышы канчалык терең жана андан тазалануу канчалык мүмкүн?
Биринчиден катуу тамырлашып кетип канчалык деңгээлде аралашып кеткенин баардыгын биздин акыркы 20 жылдагы элдин көтөрүлүшү, тополоң болушу, анан ошодон кийин бийлик алмашуунун мына түрткүлөрүнүн бир лозунгтарынын бири бул криминалды бийликке келиш маселе болгонбочу. Биз негизи бул маселени караганда биз карашыбыз керек, бизде уюшкан кылмыштуулук кандай эволюцияга келген. Эгерде мурункуда бул көчө уурулук, тиги мал уурдап же бир жерден баңгизат сатып же бирөөнүкүн тоноп алып аткан болсо бул уюшкан кылмыштуулук эсептелет. Эгерде саясий партиялар түзүп өзүнүн депутаттарын коюп өзүнүн укук коргоочу органдарга жетекчилерди алып келип премьер министр жада келсе кийин президентимди алып келем десе аны башкача атайт. Уюшкан кылмыштуулуктун эмки эволюциядагы этабы мафия дейт. Бизде мафиозный структуралар пайда болгон. Мафиозный структуралар бизде жергиликтүү бийликтен жогорку бийликке чейин тамырлашкан. Бүгүнкү күндө бизге саясий эрк жетпей жүргөн бул күрөшкө. Бүгүн мына саясий эрктин көрсөтүп жатат. Бул бажы бул бир эле тармагы. Биз эгерде кандай каражаттар бул жерде шугулданып атканын көрө турган болсок, мен бир убактыңыздарды алып 4-5 цифраны айтып берейин. Мен бир эле кыргызстандык эмес, ООНдун да маалыматтарын айтайын. Биринчиден криминал бүгүн тейлеген каражаттардын жылдык объему, көлөмү бул жана северный поток деп айтып коет, наркотрафик. Ал ООНдун астындагы наркотик жана кылмыштуулук боюнча башкарманын маалыматы боюнча 13 миллиард долларды түзөт.
Ооганстандан
Таджикистан, Өзбекистан, Кыргызстан, Казакстан, Россияга бара жаткан бул северный поток деп коет, северный маршрут, түндүк маршруту. Жалпы каражаттын көлөмү 13 миллиард доллар. Эми наркотрафиктен жана миллиарддаган долларлар болсо, экинчиден миллиарддаган долларлар тиги сери көмүскө импортто болсо, анан үчүнчү факторду мен жана айткан, бизде көмүскө экономика. Биздин расмий Данияр Амангелдиев министр экономики берип атат, биздин көмүскө экономиканын өлчөмү 30%, бирок расмий эл аралык эксперттер бизди 47%га чейин көмүскө экономикабызды белгилейт. Эгерде бизде быйыл биздин ВВПбиз 10 миллиард доллар болсо, анда 3 миллиарддан 5 миллиард долларга чейин көмүскө экономикада шугулданып жүрөт. Бул каражаттар ошол коррупциянын негизинде наркомафиянын жана ошо теңдештирип тамырлашып кеткен маселени көрсөтөт. Бүгүнкү күндө ошол каражаттарды легалдаштыруу максатында, ошол каражаттарды көбөйтүү максатында, коргоо максатында алар баардык бийлик бутактарына өзүнүн адамдарын коет. Андан тышкары буларды мындай саясий бийликке претензия коюп баштагандан кийин булар саясий партияларды түзүп, саясий партияларды парламентке өзүнүн өкүлдөрүн алып келип ошол саясий претензия, саясий амбицияларын көрсөтүү максатынын кийинки этабы бул өзүнүн өкмөт башчысын, өзүнүн президентин алып келүү болуп эсептелет.
Жалкын мырза, мына биз азыр чындыгында эле бул коомдогу негизги маселе болуп атат. Анан тилекке каршы биз баардыгыбыз криминалдын, ошол эле коррупциянын мамлекеттин баардык деңгээлиндеги бийлик бутагына чейин ушул аралашып сиңип кеткенин баардыгыбызга мына жаңылык болбой эле да. Бүгүнкү күрөштү биз системалуу, криминал менен системалуу күрөш деп айтсак болобу, же болбосо бул мындай убактылуу нерсеби?
Саламатсыңарбы. Биринчиден мен ошол бүгүн күрөштү толук кандуу колдойм да. Анткени өзүңөргө белгилүү болгондой, мына агайларыбыз да айтып кетти, бүт системалар аралашып, саясий болобу, инвестициялар болобу, ушундай эле экономика аралашып, миллиард акчалар биздин бюджетке түшпөй калган да. Көмүскө экономика мына 50%га чейин. Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер ошолорго аралашкан, ошолорго жардам берген, ошолор менен чыйырмашып, жада калса ошол инвесторлорду кыйнаган, алар бизге баарыбыз белгилүү да. Мисалы, чет элдик, чет мамлекеттен келген инвесторлор, Кытай мамлекеттен болобу, Түркия мамлекеттен болобу, канчасы качып кетти? Эмне себептен качып кетти? Анткени ошол түздөн түз криминалдар ошолорго жол бербей, жада калса тоноп, урдап, жада калса коркутуп, өркөтүп, өлтүргөнгө чейин барган окуялар болгон да. Ошол үчүн бүгүнкү күндө бул күрөштү мына коомчулукта баары колдоп атат. Аяга чейин сөзсүз чыгарышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө артка жол жок. Ошону аяга чейин чыгарып, жада калса бүт биздин тийиштүү органдар, укук коргоо, сот органдары ошолорго жардам берип, баарыбыз бир муштумда болуп, ошол жаман илдет менен күрөшүшүбүз керек да. Антпесе болбойт. Антпесе биз азыр артка кетсек, бул мындай болуп калат да, коомчулук арасында, элдин арасында нарасчылык пайда болот. Азыр үмүт чоң, азыр баары ишенип атат да. Ошол үчүн азыркы жүргөн саясий эрки бар, ушундай эле бүгүнкү жүргөн ошол күрөштү биз колдошубуз керек да.
Аягына чыгаруу дегенди биз кандай түшүнүшүбүз керек?
Аягына чыгаруу бул биринчиден ошол уюшкан кылмыш топтор кримчөйрөн жок чыгаруу, толук кандуу. Ушундай эле ошолорго тийиш болгон, ошолорго жардам берген, ошолору чырмашып, мамлекеттик муниципалдык органдар, ушундай эле мурунку азыркы депутаттар ошолорду, аларды сөзсүз тартыш керек. Аларды мисалы керек болсо кылмыш иштерди да козгош керек да.
Шукурбек мырза, мына азыр биз ушул Көлбаевдин өлүмүнөн кийин бир катар камоолор орун алды. Биз билгендей бир катар ишкерлер, мурдагы депутаттар, мамлекеттик кызматтарга кандайдыр бир тиешеси бар адамдар дагы кармалып, же болбосо сурак берип чыкканын көрүп атабыз. Анан ушул жерде дагы бир кызык пикир айтылып атат. Бул жана камалып кеткен ишкерлер боюнча алар убагында мамлекеттик кызматтар, соттор аларды тийиштүү деңгээлде коргой албаган үчүн криминал менен байланышууга муктаж болгон, же болбосо мажбур болгон деген да пикирлер бар да. Анан ушул компаниянын шары менен бизнеске кандайдыр бир тез таасирин тийгизип калбайбы деген да пикир болуп атат да. Ушуга кандай дейсиң?
Эми бул жерде эң биринчиден көрөрмандарга, угуучуларга саламымды айтабыз. Эми буга чейин айтылды да, албетте крим чөйрөнүн экономикага, мамлекеттик түзүмгө, мамлекеттин өнүгүшүнө тийгизген таасири абдан жогору. Бирок ошол эле учурда эгерде биз жөнөкөй элдин жашоо деңгээлин көтөрүүгө кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлөт, кандай шарттар түзүлөт жана криминалдын ролун ала турган болсок, анда албетте бул жерде күч блок менен экономик блок дайыма тыгыз иштеш керек. Бүгүнкү күндө мен мына баягы мамлекет түзүмдө иштеген мындай жетекчи катары байкап атам, тилекке каршы күч блок астыга чыгып кетти, инициативасы жогору активдешти, билбейм, бир кандайдыр саясий эрктин негизинде же башка бир дагы бир себептердин негизинде активдешти, бирок эконом блок калып атат. Эми бунун жыйынтыгы кандай болот? Эгерде мына азыркыдай күч блок ушундай өз позициясын түрүп түз кете берсе жакшы болсо, анда албетте ишкерлерге жок дегенде мүмкүнчүлүк ачылат. Мыйзам чегинде, мыйзамдарды сактоо менен өзүнүн ишин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошол эле учурда муну эконом блок жаңы реформалар менен колдоп түздөп кетпесе, анда тилекке каршы бюрократияда келип такалат ишкерлер. Бюрократия болсо, бюрократия деген бул эмне? Бюрократияны биздин эле мамлекет чиновниктер колдонуп, тилекке каршы башка өлкөлөрдө айтылгандай, керек болсо уюшкан кылмыштуу топту дагы өзү менен алмаштырып коюшу мүмкүн да. Ошондуктан эконом блок бул жерде эң жакшы мисал, бул мына Грузиянын мисалы. Себеби күч органдары менен эконом блок чогуу кеткен дагы, күч орган тазалоо иштерин жүргүзүп, эконом блок тийиштүү жеңилдетилген реформаларды сунуштап, ишкерлерге сонун шарттар түзүлгөн. Азырынча мына мен 3 жылдан бери мындай бир реформалардын башаты же бир реформалардын бир мындай духу же жарыяланын көрө элекмин. Болгону ооба, мындай буга чейин кабыл алынган токтомдор, мыйзамдарды ошону так аткарууга, административдик сапатты жогорулатууга күч аракеттер болуп атат. Бирок бул аздык кылат. Аздык кылат дагы, алып келип эле жанагы эле бюрократия такалат дагы, жана сиз айтканда ишкерликтер, ишкерлерим эмнеге жанагы сөйлөм жашырганда эмне баягы уюшкан кылмышкы топко кайрылышкан? Себеби маселе жеңил жана бат бүткөндө.
А жана ушул айрым ишкерлер ушул уюшкан кылмыштуу топ менен күрөштүн курмандыгы болуп калбайбы деген чочолорго эмне дейт элеңиз?
Эми мындай да, мыйзам баарына бирдей жазылган. Сен ошол ошондой кадамга барып атканда ошол кесепетин ойлонушуң керек болчу. Эгер сен мисалы уюшкан кылмыштуу топ менен иштештиңби, анда сен жазаңды тартышың керек.
Азыр интернетти ачып карасаңар, элдер түрдүү комментарийлер жазып атат. А, бул конкуренттерди тазалап, өзүнүн адамдарын коёт экен бул жака, өзүнүн бала чакаларына мындай бул кирешелерди ийгерип берет экен, тиги бу дегендерчи. Анан эмнеге бул пикирлер айтылып атат? Анткени буга чейин дагы ушундай криминал менен күрөшөбүз, коррупция менен күрөшөбүз деп баштап келатып эле, анан кийин аягы билинбей калган иштер абдан көп болгон дээрлик ар бир президенттин тушунда. Ошон үчүн адамдар биз айран дүйлөп ичип калганбыз да, эгерде азыр дагы ошондой эле болуп аягы түтөп эле бүтүп кала турган болсо, анда
мисалы ошол эле биз талкуулап аткан байланыштан 3-4 жыл мурун журналисттер айтып чыккан да мисалы.
Эми ошого келе
келген азыркыга чейин
эмнеге мынча убакыттан кийин жоопко тартканы боюнча суроону ошол бийлик органдарына бериш керек, бирок жоопко тартылып атканын өзү жакшы көрүнүш деп айтышыбыз керек. Негизи эле тутумдашкан коррупциялык схемаларды, ал жерде ширелишкен уру кландарды, мафияларды журналисттер аныктап чыгып мындай илип коюшкан. Ачса эле азыр баардык жерден таап алат да, ошолорго карап эле ошону шпаргалка кылып туруп эле иштей берсе боло турган мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн азыркы коррупцияга каршы күрөшүп аткан мамлекеттик органдар менен иликтөөчү журналисттер душман эмес. Журналисттерди кулугун туктап чет өлкөгө чыгарып ийгендин ордуна, камагандын ордуна алардын маалыматын колдонуш керек. Анан мен жана айтып аткандай, эгер ушул бойдон эле мындай бүтүп кала турган болсо, анда элдин көңүлү кайт болот дагы. Бул өздөрүнө каршы абдан чоң роль ойной турган нерсе да. Ошон үчүн муну Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров жакшы түшүнүп турат деп ойлойм. Анан бир эле ушул эле бажы тармагы же Көлбаевге байланыштуу тараптар менен эле бүтүп калбастан, башка дагы тараптар дагы тутумдашкан мындай коррупциянын бетин ачыш керек деп ойлойм. Кылмыштуулук жанагы чылгый кылмыштуулукто бир тең азыр бир бөлүк, бажы тармагы бир бөлүк, андан тышкары дагы транспорт министрлиги бар, жана башка толтура мындай миллиарддаган акча айланган, мамлекеттин түздөн түз акчасы уурдалган жерлер бар да, менимче ошолорго дагы
аягына чейин барат деп ойлойсузбу акылыңыз?
Кудай буйруса ошол аягына чейин барса жакшы болот эле деп баарыбыз ишенип атабыз да. Чын айткандачы, азыр Али мырза туура эле айтты, коомчулук күтүп турат да, кандай эмне болот, кандай жыйынтыктар болот, экинчи этап кандай болот. Баягы мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер боюнча кече айтылды да, алар ошол катышкандар, аралашкандар. Бул жерде дагы бир маселе, мына биз айтып атабыз, бизнес, чоң бизнес жүргүзгөндөр да камалды да, строй компанияларчы. Булар салыктарды төлөп мүмкүн жакшы эле иштеген, бирок крим чөйрө менен аралашып жырмашып болуп калган да. Ушундай эле бүт жагынан ушундай болгондо уюшкан кылмыштуу топтор барып жакшы жакшы иштеген бизнесмендерди коркутуп, үркүтүп, атайын ушундай отметка отургузуп, алар ай сайын берип турчу да. Буну баары билет да, баары көрүп турат. Ошол үчүн азыркы күндө ошолорду жокко чыгарып, мисалы алар мамлекетти бюджет толтурсун, салыктарды төлөсүн, ошол бюджетке жардам берсин да максатында. Ошол туура болот эле деп эсептейм. Анткени бул жерде бир касса, экинчи касса болуп атпайбы, кара касса мындай айткандайчы. Ошол туура эмес да. Ошол үчүн мындай жаман көрүнүштөр көп болгон да. Андан тышкары азыркы күндө мына муниципалдык мамлекеттик кызматкерлер, ушундай эле сот, укук коргоо органдар, ошого жол көрсөткөндөр, ошолор коргогондор, ошол өз убагында мына мисалы милиция кармайт, сот камайт да, ошолор эмне үчүн 1-2 жыл отуруп же жарым жыл отуруп чыгып кеткен? Ошолорду да бир сыйра караш керек да. Ал жерде абдан бул комплекс система, бул чоң система болуп кеткенде, ошол системаны бүт баарын карап чыгыш керек да. Ошондо толук кандуу карап, анан жыйынтыктарды коомчулукка жарыялап, ошолорду айтып берсе, азыр мына айтып атпайбы, мүлктөр боюнча жана башкалар боюнча, анан аралашкан кызматкерлер, бажы кызматкерлер боюнча жана башка кызматкерлер бар да, ошондо коомчулукта ишеним толук кандуу болот. Азыр эле ишеним бар, Мерлан Каныбекович айткандай, азыр эле бул абдан жакшы көрүнүш да. Ошону аягына чейин чыгарышыбыз керек да.
Аягына чейин чыгарбаса, аягына чейин чыгарбаса артык кылам деп тыртык кыла алышы мүмкүн да.
Туура.
Ошон үчүн бул мындай оңго солго же артка мындай бурулуп кетчү жол эмес криминал менен күрөшүү. Бирок аягына чейин барса, мындай айтканда, заманбап тил менен айтканда, бонустар абдан көп болот. Бирок ошол бонуска мен дагы бир рет айтып кетейин, экономикалык блок даяр болуш керек. Экономикалык блок даяр болбой калса, биз анда жанагындай тоталитардык кызыл мамлекет айланып калабыз да. Баягы эле биздин күч органдары ушул маселелердин баарын чечип калат. Маселелердин баарын кирийишип, ошол аркылуу чечилип калат да. Бул экономикага сөзсүз түрдө чоң зыян алып келет. Бул үчүн ошон үчүн мен ойлойм, экономикалык блок дагы күч блок менен кызматташып, бир туруктуу өнүгүү жолун реформаларын иштеп чыгып, ошону ишке ашыра баштайт деп ишенем да.
Мен силерге соңку суроону узатайын деп атам. Мына азыр эксперттер, сиздер дагы бул бүгүнкү окуялар бул криминал менен күрөштүн биринчи этабы деп атасыздар. Анан кийинки этаптары негизи эле ошол күрөш канча аралыкка узарыш керек? Балким же өмүр бою жүрүш керекпи? Анан кандай болуш керек жыйынтыгында?
Вот биринчи этабы мен ойлойм кыска убакта түп тамыры менен жалпы саясий жана коомдук иштерден алып салуу. Бул жана алардын калкалаган укук коргоонда крышалары бул биринчи этап. Экинчи этабы бул ошол кийин биздин коомдо болбой турган маселе. Бул ошол жанагы өкүзөмүн айтып кетпеди. Биз ошол убакта 16-жылы уюшкан кылмыштуу топторго каршы мыйзам долбоорун иштеп чыгып, анан ошого сот менен өкмөттүн ичинен аралап жок болуп кеткен. Саясий эрк жетпей жүргөн. Бүгүн саясий эрк бар. Эгерде саясий эрк бул кыска мөөнөттүү нерсе, бул эркти колдонуш керек. Булар өздөрү да мына бийлик жетекчилери түшүнүп отурат. Эгерде азыр кыя чаппаса, эгерде азыр тамырын жок кылбаса, бул тамырлашкан, коррупциялашкан мафия өздөрүн жок кылат. Жана башка буларга атандаш болгон, буларга каршылык сүйлөгөн адамдарды жок кылууга киришет толугу менен. Буга чоң мисалдар бар. Эгерде биз мына Америка Кошмо Штатынын жанын алсак, Мексикада бул войсковой операциялар болот. Армия менен наркомафия менен атышат. Анткени көлөмү абдан чоңоюп кеткен. Миллиарддаган каражаттар. Колумбияда, Колумбиянын мамлекетти экиге бөлүп салган наркомафия. Целый повстанческий группаларды каражаттарын төлөп миллиарддаган. Подводный лодкалар бар өздөрүн. Кокаин менен героин ташый турган. Ошон үчүн бул күрөштү кубатташ керек. Ар бир жаран кубатташ керек. Криминалдык идеология менен ооруган, криминалдык иерархиянын багынган адамдарга биз жер жерлерде бир эле түшүндүрүү жумушу эмес, аларды жоопко да тартыш керек.
Али мырза.
Бул жерде бир нерсени да эске алыш керек да. Өткөндө Кремль менен чогуу келген бир өзүн экспертмин деген киши айтып атат. Азыр эмки президент Камчыбек Ташиев болот, Садыр Жапаров акса көрдөк болуп калды, ушундай деп мындай ортого жик салып, бул кыймыл аракеттерди ошол бийлик таасир талаш катары көрсөтүү аракеттери да болуп атат. Эми аныгын биз билбейбиз, бирок эгерде ушундай боло турган болсо, жөн эле таасир талаш, бийлик талаш боло турган болсо, акыр аягы бул жерде баарыбыз айтып аткандай эки тарап тең ошол уюшма мафиянын курмандыгы болушат. Мыналар так билет деген ойдомун. Андан сырткары мен элге кайрыла тилем. Ушу берүүнүн аягында уурулук менен криминал, мафия менен жапа тырмак баарыбыз күрөшүшүбүз керек. Тиги кол жууган эже, үй курган устадан баштап президентке чейин. Биздин чуулганды чоң иликтөөлөргө ошондой адамдар жардам берген. Мен элге кайрылып да айта тилем. Сиздер ким ак ниет менен байыганын, ким уурдап байыганын жакшы мындай таразалап билесиздер. Ким айлыгына жашайт, ким уурдаган акчасына жашаган. Тартынбастан ошонун баардыгын күч органдарына бергиле, күч органдарына колуңар жетпесе журналисттерге бергиле. Баардыгын ачык алып чыгып, биз жапа тырмак күрөшүшүбүз керек. Аларды романтизация кылып, аларды апендинин кызындай мактап, миллион уурдап 10,000 сом берип койсо кайрымдуу экен бул. Бул элге күйөт экен, патриот экен деп жүрө бербестен биз жапа тырмак күрөшүшүбүз керек, анан жапа тырмак чогуу өнүгүшүбүз керек. Колдо бар маалыматыңар менен бөлүшкүлө, анткени карапайым элде чынында маалымат көп. Болбосо кимдин ким экенин бийлик башындагылардын баардыгы биле бербейт. Анын үстүнө биле берсе дагы жашырган ал жерде мафиянын өкүлдөрү отурат.
Урматтуу угарман, сиз эксперттер талдайт талкуусунан үзүндү уктуңуз. Берүүгө Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Мирлан Жээнчороев, журналист Али Токтокунов жана инвестиция боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Шумкарбек Адылбек уулу жана ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкун Даутов катышкан. Бул талкууну толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрүүгө чакырабыз. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн үстүн менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырабыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарды. Ушуну менен сиздер менен коштошобуз. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.